Raz, dva, tri, Kočnerová opička. Sedí? To bola len skúška Monika Jankovská, to nepíše do presného oznámenia.
No, o chvíľku začne tlačová konferencia, kde Monika Jankovská oznámi, že čo ďalej. No, a teraz nám niečo oznámi Matovič.
Pani štátna tajomnička, pevne verím, že aparatúra je dobrá a počujete to až hore. Keď sme tu boli minulý pondelok, utorok, celé dni, aj o tom tie ďalšie dni, tak zamestnanci nám hovorili, že sa to ozýva až po vrchné poschodie, takže keďže ste sa dovolili láskavo vrátiť z dovolenky, tak chceme vám z tohto miesta odkázať, že je čas baliť. Minulý týždeň vo štvrtok bolo výročie 75. výročie Slovenského národného povstania a to povstanie začínalo s tým, že v podstate inak povedané to, čo som teraz povedal, je čas baliť alebo začiť dnes vysťahovaním. A pevne verím, že tento čas od dnešného rána, kedy ste teda po dovolenke, zaslúženej určite a po marotke, na ktorú ste sa dobre, nebudem hovoriť, že vyhovorili, že tento čas od rána trávite tým, že si balíte svoje veci a lúčite sa so svojou vysnívanou kanceláriou a jej kariérou.
Okrem Igora Matoviča, ktorý len niekoľko minút pred pamätnou tlačovkou štátnej tajomničky Moniky Jankovskej plamene rečnil pred budovou Najvyššieho súdu, budete dnes počuť aj mojich kolegov Šimona Jeseniaka, Filipa Minicha, Michala Magušina a Antóna Vidru. Počúvate podcast Týždeň s týždňom. Ja som Eugen Korda a prajem vám príjemné počúvanie. Potom, ako si od svojich štátno-tajomnických povinností bola Monika Jankovská oddychnúť niekde v teplých krajinách, tak sa po niekoľkých dňoch konečne rozhodla ísť rovno na vec a zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej sa okrem oznámenia, že odstupuje z funkcie, trošku povyhrážala, trošku dourážala a trošku posťažovala na novinárov. A samozrejme nezabudla zdôrazniť, že je nevinná a všetko je to len komplot proti nej a jej mediálna poprava.
Pýtam sa, či je takýto mobilný telefon a jeho obsah, ktorý doposiaľ nebol pripustený ako dôkaz v súdnom konaní na súde dôvodom na taký neadekvátny zásah zo strany orgánov činných v trestnom konaní voči sudcom a prokurátorovi. Je to jednoznačne, podľa môjho názoru, bezprecedentné zastrašovanie sudcov, ktorých sa doposiaľ nikto verejne nezastal. Uvedomujú si zodpovední vyšetrovatelia, ako aj dozorujúci prokurátori, aké dôsledky budú mať takéto úkony, ak sa nepreukáže hodnovernosť, pravdivosť, zákonnosť takéhoto údajného dôkazu. Pokiaľ účelom tohto, a prepáčte mi, inak to nazvať neviem, svinstva, ako aj spustenia mediálneho linču, či už je to motivované politicky, alebo inak, je zbaviť ma funkcie štátnej tajomničky, tak toto naozaj považujem za veľmi úbohé. Psychicky narušený poslanec z Trnavy sa neváhal spojiť už s notoricky známym, viackrát odsúdeným zločincom Janičkom, a to len z toho dôvodu, aby si zvýšil svoje volebné preferencie a štrajkuje tu, alebo demonštruje a vykrikuje do mikrofónu za účasti zhruba 5 alebo 6 ľudí pred ministerstvom spravodlivosti už takmer 5 dní alebo 6. Výsledkom celého tohto cirkusu má byť odvolávanie pána premiéra v parlamente.
Tak chlapci, čo vy hovoríte na tú kauzu Monika Jankovská? Miško Magušin.
Ja si myslím, že vidíme jednu silnú, bývalú silnú politickú garnitúru, ktorá postupne končí. Odchádza do úzadia a bojuje o každý meter štvorcový na tom politickom bojovom poli. A preto aj politici, ktorí sa nikdy neodhodlali k tomu, aby priamo povedali, táto štátna tajomnička má odísť, čo by bolo v tejto situácii pri tých podozreniach, ktoré sú to najsprávnejšie gesto. Oni sa snažia buď apelovať, hlavne strana Most Híd, na jej svedomie a na nejakú jej sebareflexiu, aby odišla. Ostatní tvrdia, že nemajú dôkazy, dokonca premiér sa sťažuje, že nemá dostatočné dôkazy oproti novinárom, ohľadom toho, či Jankovská teda naozaj za niečo je zodpovedná alebo nie. V každom prípade nerobia to preto, pretože nemôžu ukázať slabosť. Potrebujú zvyšovať svoje preferencie a budú bojovať pri každom jednom probléme, ktoré budeme vidieť v najbližšej dobe, budú bojovať o to, aby to len tak ľahko neprešumelo, aby nevyšli z toho celého ako porazení. Je to pre nich dôležitá politická taktika.
Dobre. Šimon Jeseniak.
Celá kauza Jankovskej a jej pôsobenie na ministerstve je o jednej strane. Strana sa volá Most Híd a Most Híd nikdy nemal pripustiť, aby sa Monika Jankovská stala štátnou tajomničkou. Toto je priama zodpovednosť strany Most Híd a Lucie Žitňanskej. Ak by Lucia Žitňanská nepripustila, aby sa tá Monika Jankovská dostala, tak by sme dnes túto našťastie odídenú dámu nemuseli vôbec riešiť.
Dobre, Tomko Vidra.
No, ja si myslím, že celý ten problém okolo Moniky Jankovskej, ten mnoho ľudí, novinárov, oni ho poznali už predtým, ale nedalo sa o tom hovoriť. A čo je veľmi zaujímavé, teraz, keď vyšli najavo všetky tie skutočnosti, a vyšli nie ani tak zo strany novinárov, ale to sú veci, ktoré vychádzali z vyšetrovacích spisov rôznych, tak zrazu sa ukazuje celé to pozadie, ako keby iba pokračuje to rozkrývanie toho pozadia, o ktorom sme nejako tušili, o ktorom sa nejako šepkalo, či už medzi novinármi, alebo v iných oblastiach, povedzme, toho verejného života, medzi politikmi, v kuloároch, a zrazu my tieto veci vidíme s nejakými pravoplatnými dôsledkami, a to je pre očistu toho poškodeného Slovenska veľká vec.
No, neviem ešte, či to je, tá veľká vec sa udeje vo voľbách možno, ale ešte by Miško Magušin rád zareagoval.
Podľa mňa Monika Jankovská nebude ten prvok, na ktorom sa táto vládna koalícia zosype. Aj ten spôsob, akým sa k tomu postavili koaliční politici, je úplne štandardný, tak ako sa stávali problémov v minulosti. Ale zaujímavá vec, ktorá z tohto vyplýva, je skôr pre opozíciu. Toto je akože ďalšia možnosť, ako sa opozícia môže jednotne za niečo postaviť, ukázať, že sa dokážu spojiť, ukážu, že tie animosity, ktoré sú medzi jednotlivými lídrami, sú prekonateľné, čo bol veľmi dôležitý impuls pre ich voličov. A zatiaľ to vidíme tak pol na pol. Andrej Kiska sa postavil na proteste vedľa Jura Matoviča, ale potom boli nejaké ďalšie spoločné vyhlásenia, kde časť tejto opozície už chýbala. Takže podľa mňa je to šanca pre opozíciu zatiaľ využitá tak na polovicu.
To máš pravdu. Dobre, myslím si, že by nebolo od veci vypočuť si aj veľmi milý, jemný, ale ako vždy celkom bezobsažný komentár pána predsedu vlády Pellegriniho. Na jednej strane síce hovorí, že nemôže odvolať nikoho len tak, na druhej strane však priznáva, že to predsa len ruka v ruke s ministrom spravodlivosti Gálom urobil a donútil pani Jankovskú nakoniec odísť z funkcie. A aby nezostal len pri nej, tak si s tým takým typickým dvojjamôčkovým úsmevom nezabudol kopnúť aj do Sulíka a Matoviča. Vraj by mali odísť aj oni. Takže pán Pellegrini.
Milí priatelia, od začiatku prípadu štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti bol môj postoj principiálny. Na Slovensku musí platiť, že rozsudky vynášajú súdy a vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Spravodlivosť sa nerobí na ulici a ani v médiách. A ja dodnes nedisponujem konkrétnymi dôkazmi, ktoré by mi postačovali na vyvodenie politickej zodpovednosti. Opakujem, že v prípade, že by som bol disponoval konkrétnejšími a detailnejšími informáciami, ktoré postačujú na vyvodenie politickej zodpovednosti, urobil by som to tak bezodkladne, ako som to prislúbil slovenskej verejnosti. Som rád, že po mojom včerajšom stretnutí s ministrom Gálom dnes prišlo zo strany štátnej tajomničky takéto osobné rozhodnutie. Verím, že situácia sa teraz upokojí a budú nasledovať odchody ďalších verejne činných osôb z politického života, ktorí sa priamo stretávali s Marianom K. Tieto osoby sú napríklad pán Matovič alebo pán Sulík a ja pevne verím, že títo dvaja páni budú nasledovať kroky pani štátnej tajomničky. Odteraz Všetky ďalšie skutočnosti musia preverovať už len orgány činné v trestnom konaní.
Peter Pellegrini to povedal Richardovi Sulíkovi, ktorému povedal, že sa má vzdať všetkých štátnych funkcií. Peter Pellegrini zjavne ani len netuší, že Richard Sulík nezastáva absolútne žiadnu volenú funkciu okrem predsedníctva strany SaS.
Nedá mi však, aby som tu ešte neprehral čas z videokomentára, ktorý som krátko po tlačovej konferencii pani Moniky Jankovskej natočil s Martinom Mojžišom. Celý ho nájdete na stránke Týždňa.
Ja som veľmi rád, že tá tlačovka prišla tak neskoro a to odstúpenie prišlo tak neskoro, pretože keby v tom smere bola normálna kultúra, že ako náhle existuje podozrenie z vážneho trestného činu alebo zo zneužitia pravomoci verejného činiteľa, nie je dôkaz, podozrenie, tak je dobré, aby ten človek odstúpil alebo na nejaký čas to nechal spočiť, nevykonával tú funkciu, pretože pre všetkých je dobre, keď sa, akože tým sa veľmi zvyšuje dôvera v štát. A v tom smere to neurobia, nerobia to nikdy, tvrdia také kraviny, jak ten Pellegrini bláznivý, že on nemá dôkaz, čo je on súd, alebo súdca, alebo čo. A to je vynikajúce, že to tak robia, lebo z toho je jasné, že keď po 10 dňoch, či koľkých je odstúpi, tak to znamená jednu jedinú vec, že ten kontakt jej s Kočnerom bude dokázaný. Respektíve, že tie indície sú tak silné, že to je neudržateľné. Inak by neodstúpila. Všetko to, jak sa chovala dovtedy, jak sa vôbec v tom smere chovajú, naznačuje, že keď už niekto z nich odstúpi, tak to len preto, že je to naprosto neudržateľné. Inými slovami, ja som presvedčený, že tá komunikácia s Monikou Jankovskou v Kočnerovom telefóne je komunikácia s touto Monikou Jankovskou a som presvedčený o tom, že tí policajti majú na to veľmi silné indície až vodotesné dôkazy.
No, však na to som sa ťa chcel spýtať, že na tej tlačovej konferencii padla taká otázka od Moniky Tótovej, na ktorú tá pani ministerka odpovedala, ako odpovedala. Ja si to teraz ti tú otázku a odpoveď pustím a ty ju okomentuj.
Hej.
Pani Jankovská, chcem sa spýtať, kedy ste si kúpili ten mobil, ktorý ste odovzdali polícii? Či išlo o nový prístroj, alebo ste tento prístroj používali posledné 3 roky, kedy sa tá komunikácia
mala? Všetky tieto skutočnosti som uviedla orgánom činným v trestnom konaní.
Nám ich nepoviete.
Vám ich nepoviem, uviedla som ich orgánom činným v trestnom konaní.
Mali ste niekedy nainštalovanú v mobilnom telefóne aplikáciu Trima?
Áno, mala som nainštalovanú a aj mám nainštalovanú.
To bola vynikajúca Monikina otázka, pretože Jankovská na ňu nemala dobrú odpoveď. Zvolila najhoršiu možnú, že nebudem odpovedať, ale aj dve ďalšie, ktoré boli k dispozícii, boli zlé. Jedna bola, že áno, bol to ten starý mobil, no ale v tom prípade sa ukáže, že s ktorým mobilom bol spárovaný ten Kočnerov, alebo povie, že nie, to bol nový mobil, ja som si to vymenila pred týždňom alebo pred 2 mesiacmi. A to je úplne najhoršia zo všetkých odpovedí. Ja si myslím, že to je možné, že je pravdivá. Čiže to bola vynikajúca Monikina otázka Moniky Tódovej, na ktorú táto druhá Monika nemala dobrú odpoveď. Ale to, čo mne sa zdá, je aksi na tom, že toto je už nezaujímavá ženská, tá Jankovská. Dúfam pevne, že skončí vo väzení na veľa rokov, lebo ja si myslím, že to si zaslúži. Fascinujúce je, že človek takýto človek, že tam vôbec bol, akože ona bola tak nedôveryhodná, akože ešte tá Žitňanská, jak sa veľmi zasadzovala o to, aby v tých sudcovských veciach sa tá Jankovská nedostala do súdnej rady. Myslím, že to bolo. Bola obvinená z toho, že vydala nejaké súdne rozhodnutie v prospech Petra Čongrádyho. Toto svedčil nielen poškodený, ktorého ona odsúdila, ale aj dvaja svedkovia. Ona zariadila to, že bol súdny zákaz nechávať tie videá na internete, ale proste, že to bola osoba s takými podozreniami na škandály, že takého niekoho držať v takej vysokej funkcii môže naozaj iba strana, ktorej to nevadí.
Dobre, na to som sa ja tam spýtal,
pustíme si tú moju otázku, ale v princípe o nej išlo v tej otázke o to, že čo hovorí na to, že či ju pustili k vode.
Pani Jankovská, ja by som sa vás rád spýtal na takú vec, že veď niekoľko dní vás tu bránil minister spravodlivosti, pán Pellegrini. Včera minister spravodlivosti už zmenil názor a povedal, že by ste mali odstúpiť. Tak pýtam sa vás na to, že prečo si myslíte, že vás pustili k vode a či budete kandidovať za Smer?
No, s pánom ministrom spravodlivosti som hovorila pred tlačovou konferenciou. Pýtala som sa ho na to, čo vyšlo včera v médiách. Keď vy to nazývate, že teda ma pustili k vode. Pýtala som sa ho na to, čo vyšlo v médiách. A môžem deklarovať, že pán minister mi uviedol, že rozhodnutie na tom, či sa vzdám funkcie štátnej tajomničky, alebo nie, ponecháva čiste len a len na mne. Myslím, že túto skutočnosť môže potvrdiť aj pani hovorkyňa, že to, čo bolo povedané v médiách, bolo prekrútené.
Dobre,
a pán minister na mňa žiadnym spôsobom netlačil, rozhodnutie ponechal na mne, vysvetlila som mu, aké sú tlaky na moju rodinu, ako sú spomínaní moji synovia všade, čo sa stalo mojej matke, a pán minister toto pochopil.
No, že ju pustili k vode, to podľa mňa je zjavné, akože, lebo ešte aj ten Pellegrini mal také vety, že mala by ona zvážiť, čak je dospelá žena, ale ešte raz, ako Pellegrini, to si treba znova a znova pripomínať, Pellegrini nie je pekná tvár Smeru. Pellegrini je preto predsedom vlády, lebo v celom Smere patrí k absolútne najväčším chrapúňom. To je totálny chrapuň, ktorý robil najšpinavšiu robotu v parlamente, dával pozmeňovacie návrhy do zákonov. Pozmeňovacie návrhy, ktorým sa neupravoval ten zákon, ale nejaký úplne iný zákon. Proste robil bordel v zákonoch Slovenskej republiky, tak, aby to vyhovovalo nejakým konkrétnym ľuďom. Ešte raz, Peter Pellegrini je tam, kde je, pretože je ešte aj medzi tými smerákmi výrazný chrapuň. A tento človek povie, že áno, že nebude niekoho odvolávať, lebo nemá žiadne dôkazy. Akože on nerozumie asi takejto veci, že je úplne dôležité, aby občania tejto republiky mali dôveru v to, v čo oni v dôveru úplne zničili. V políciu, v prokuratúru, v súdy. To znamená, že ak raz polícia vezme niekomu mobil kvôli podozreniam z komunikácie s Kočnerom a začne vyšetrovanie, tak ak toho človeka nedajú preč, tak buď ostane nedôvera v ministerstvo spravodlivosti, alebo nedôvera v políciu, ktorá neodôvodnene šikanuje štátnu tajomničku. Bez toho aktu, že teraz ju dáme preč, není možné udržiavať dôveru v štátne orgány. Akože on pracuje na tom s tým svojim hlúpym úsmevom, aby sme ešte menej dôverovali všetkému než doteraz.
A ty si, myslím, že spomínal také slovičko dôvera v súdnictvo. No, pani Jankovská, to ma dosť prekvapilo, jak sa obula do tých policajtov a vlastne, že to je bezprecedentný krok. No ale však, čo tí sudcovia by mali používať nejakú zvláštnu ochranu, keď je vážne podozrenie?
Ona sa veľmi stiahla potom, keď dostala tú otázku, tak povedala, že vlastne nie, nemá žiadne výčitky. Ona je v tomto opatrná. Mimochodom je vynikajúce, že všetci vravia, že ona poprela komunikáciu s Marianom Kočnerom. Ja neviem, ja som ju nepočul, ale čítal som v novinách, čo bolo napísané toho 20. neviem koľkého augusta, a to, čo ona povedala, bola, že z M, K a A, Z sa nepozná, nikdy s ním nekomunikoval. Ale M, K nemusí byť Marian Kočner, M, K môže byť Marian Kotleba, alebo Marian Kufa, alebo Martinko Glingáčik. Akože to, ako sa ona vyjadruje, je to sú vyjadrenia také, aby v budúcnosti prípadne obstáli pred súdom, ale to sú mimochodom klamstvá typické, aké používal Kočner. Kočner vodil za nos celú verejnosť niekoľko týždňov, keď sa tváril, že má nejaké práva v pezinskej skládke. A potom sa ukázalo, že nemá nič, že to proste len tak vypustil medzi novinárov a niekoľko, medzi úradníkov a niekoľko týždňov sa to celé pozdržalo, lebo tak aj ona povedala, že niekomu nepozná z MK a nikdy s ním nekomunikovala, ale či je to Kočner, aj keď potom už povedala aj, že sa nepozná s Kočnerom, ale ja si myslím, že Monika Jankovská klamala, klame a bude klamať prakticky vždy, keď na to bude človek malinká príležitosť.
Dobre, a úplne nakoniec mňa tak ľudsky tam zabolelo, ako ona sa zachovala úplne nakoniec tej tlačovky, keď na otázku, že čo hovorí na to, že aj prezidentská Čaputová hovorila, že mala by odstúpiť, a ona tam teda zareagovala úplne nechutne. To si počul s tým Kočnerom?
Pani prezidentka, ktorá točila predvolebne videa s Kočnerovým bratom.
No a čo?
Určite neodstupujem z dôvodu, že na môj odchod vyzvala pani prezidentka.
Áno, a to bolo vlastne, to je, ja by som sa za to poďakoval, pretože akože, zdá sa, že Ivan Kočner, kameraman, brat nie, Mariana Kočnera.
To nie je kameraman, on bol režisér a robil v televízii. Ja som ho aj spoznal. A to je veľmi slušný človek, mimochodom.
To chcem povedať, že podľa mňa, že to sú tak rôzni bratia, jak len môžu byť. A asi pred mesiacom alebo dvomi, myslím, že v denníku N, vyšiel vynikajúci, naozaj vynikajúci rozhovor s ním.
Opäť s Monikou Tódovou.
Áno. A veľmi odporúčam všetkým ľuďom, ktorí si ten rozhovor neprečítali s týmto Ivanom Kočnerom, aby si ho prečítali. Čiže Monika Jankovská urobila dobrú reklamu a ja si myslím, že to bola taká najúžitočnejšia časť tej tlačovej besedy.
Poslanca Mazureka súd odsúdil za rasistické reči. Robert Fico nelenil a začal kúriť pod kotlom. Vyhlásil, že takéto rozsudky padajú po mediálnom tlaku a že on v podstate takéto výroky vlastne ako keby schvaľoval. Asi si je istý, že jeho predsud nikto nepoženie, no ale nie je to také isté.
Predsedovi ľudovej strany Naše Slovensko, Marianovi Kotlebovi, môžeme však len ticho závidieť. Ako mu hlupáci z denníkov SME, N či tretí slniečkársky sektor naháňajú percentá. Viackrát som upozorňoval na to, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Rešpektujem rozsudok Najvyššieho súdu proti poslancovi Národnej rady pánovi Mazurekovi, ale zaraďujem ho do kategórie mediálnych, po ktorom budú preferencie pána Kotlebu a jeho strany utešene rásť. Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. A ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetky hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v osadách, ako som to urobil po zásahu polície v Moldave nad Bodvou? To sa máme báť povedať, že čas Rómov zneužíva sociálny systém? Ak sú naše orgány činné v trestnom konaní a súdy také aktívne pri výrokoch, očakávam, že sa budú rovnako aktívne zaoberať výrokmi pána Trubana o drogách pred mladými ľuďmi alebo vážnym podozrením, že s drogami obchodoval. Potom budem pozerať na ostatný rozsudok Najvyššieho súdu k Milanovi Mazurekovi úplne inak.
Neviem síce, odkiaľ má Robert Fico to, že Truba mohol obchodovať s drogami, ale dobre, potom však možno vie aj to, čo vlastne bolo v tom balíčku, ktorý Petrovi Pellegrinimu vypadol z vrecka a ktorý okamžite skrýl a neskôr povedal, že to bolo špáradlo do zubov, alebo prečo sa jeho kamarátovi a bývalému ministrovi vnútra občas pustila z nosa krv. Vždy, keď sa k moci dostanú ľudia Dankovho či Ficovho typu, tak sa niekto z nich neudrží a začne robiť čistky v Národnom divadle. Zažili sme to za Mečiara Slotu a zažívame to aj teraz, keď ministerstvo kultúry ovláda pani z Banskej Bystrice, ktorá chodí na zasadnutia vlády zo zásady bočným vchodom, len aby nemusela odpovedať novinárom.
Ja som teraz v klube pod lampou a už som sa niektorých hercov pýtal na to, ale teraz je tu Števo Hríb so mnou a pýtam sa ho, že čo to tu dnes večer bude a prečo?
Tak ako iste ľudia vedia, opakuje sa tu troška scenár z obdobia mečiarizmu, keď moc neznesie nezávislé divadlo. Divadlo, ktoré sa angažovane vyjadruje k tomu, čo sa v tejto krajine deje. Pred pár dňami bol odvolaný šéf činohry Michal Vajdička, šéf skvelej činohry so skvelými hercami. A my sa dnes budeme pýtať tých hercov a tej činohry, že čo si o tom myslí.
No nebudem sa to pýtať hercov, ale spýtam sa kameramana. Richard Krivda. No čo ty hovoríš na to, čo sa v tých divadlách deje?
No svinstvo.
Divadle teda národnom.
Tak svinstvo, no. Jako? Tak...
To máš od pani Jankovskej?
Áno, to som sa naučil od pani Jankovskej. No je to otrasné, pretože oni, pokiaľ sú ešte pri moci, tak budú robiť všetko, aby prispôsobili celý ten ich hnusný svet sebe samým.
Richard Stanke, druhý Richard, teda čo sa tam u vás deje?
No, čo, no tak to, čo sme už zažili párkrát, ne, zahudeca, že ekonom rozhoduje o tom, že kto má viesť umelecký súbor bez toho, aby to vlastne skonzultoval s tým súborom, aby to už len legálne aj odbory nejakým spôsobom odobrili a tak ďalej. Bez toho, aby nám povedal, koho chce inštalovať.
Toto je Radka Stratená, ktorá kedysi pracovala v Národnom divadle, ktorú v prvej vlne, ako som sa teraz dozvedel, vyhodili. V druhej vlne prišla podporiť sem hercov. Tak čo na to hovoríte, čo sa tam deje?
No, tak rok sa s rokom stretol. Asi sme to čakali už dlhšie, alebo minimálne sa toho obávali, že sa to udeje. A je dobré, že sme dneska tu a že vyjadrujeme tú podporu. A som zvedavá teda, že čo bude tá stratégia v rámci podpory.
A čo podľa vás by mali herci urobiť? Lebo fakt je to svinstvo, ako hovorí teda bohužiaľ naša bývalá štátna tajomnička. Čo by mali urobiť herci podľa vás?
No, obávam sa, že vyhlásenie ako také a následne ako nič neurobenie by bolo len legitimizáciou toho celého, čo sa deje. Ako druhú variantu vidím štrajk, ale myslím si, že štrajk by bol následne použitý proti hercom a bola by poštvaná verejnosť proti hercom ako ľuďom, ktorí sú nevďační.
Áno.
Takže ja by som asi urobila hromadnú výpoveď.
Táňa, môžem sa vás spýtať, že čo tu robíte?
Ideme si podiskutovať o našej situácii.
A ako ju vidíte vy?
No to sa teraz si ideme o tom porozprávať, tak to budete počuť.
Štefan Harabín sa na svojej tlačovej konferencii No a teraz sa vráťme... No a teraz poďme na chvíľku k výraznej postavičke nášho verejného života. Štefan Harabín sa na svojej tlačovej konferencii vyburcoval k skvelému vereckému výkonu. Vyhlásil, že on si Slovensko ukradnúť nedá a že za predsedu Najvyššieho súdu kandidovať nebude. Prečo? No lebo Čaputová. A asi sa chystá teda kandidovať v parlamentných voľbách.
Čaputová bez štipky hanby vyhlásila, že ak jej právoplatne zvolený predseda Najvyššieho súdu nebude povoliť, odmietne ho vymenovať. Ona je presným a ukážkovým príkladom toho, ako sa nám vrcholná politická kasta snaží ukradnúť vlast a zobrať si ju celú pre seba. Nejde im o ľudí, spravodlivosť a zákon, teda o to, čomu má slúžiť Najvyšší súd. Ide im vždy len a len o seba a ich vlastné privilégia. Predseda Najvyššieho súdu, zvolený za týchto podmienok, bude slúžiť iba privilegovanej vrchnej politickej kaste a jej bohatým sponzorom. Naša vlasť je ohrozená, lebo zákony v nej neplatia pre všetkých rovnako. Títo ľudia nám našu vlasť ukradli a myslia si, že im to prejde. A na tomto sa ja nechcem, nebudem a nemôžem zúčastňovať. A preto sťahujem svoju kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu. Nebudem sa však nestranne a nečinne z ústrania pozerať na to, ako nám vrcholná politická kasta kradne našu vlast. V krátkom čase sa ukáže, ako dopadne táto volebná fraška. A kto ohne chrbát pred Čaputovou a jej kastou. Následne potom oznámim konkrétne kroky, ako nastoliť poriadok a zaručiť, aby v našej vlasti platila spravodlivosť pre každého. Viem, čo treba urobiť, viem, ako to treba urobiť a nebojím sa to urobiť.
Na druhej strane treba uznať, že v jeho slovách je aj kus pravdy. Ide len o to, že by ich nemal hovoriť on. Veď to, o čom hovorí, sa dialo práve v čase, keď bol ministrom spravodlivosti vo Ficovej vláde a potom šéfom Najvyššieho súdu. Škoda, že si to veľa ľudí už nechce alebo nevie pamätať. Páni, tak čo vy hovoríte na Štefana Harabina a jeho vyjadrenia? Zavládlo tu ticho? Tak...
No mňa veľmi zaujíma, na akej kandidátnej listine sa tento pán objaví pred parlamentnými voľbami. A to už nie je tak ďaleko, ak sa nemýlim, v priebehu novembra by sme mali vedieť presné poradie a mená na kandidátkach. Tak môžeme sa znova staviť, ako zvykneme v tomto podcaste. Kde to bude? So Šimonom Jeseniakom sme sa už stavili o fľašku whisky, či Pellegrini odíde do volieb, alebo neodíde. Myslím, že táto cena je pre mňa úplne na dosah, keďže ja som... zastával pozíciu, že Pellegrini zostane v smere. Štefan Harabín, tipy na to, s kým pôjde. Nech sa páči, páni.
Štefan Harabín môže ísť s niekoľkými stranami. V prvom rade oni majú už predzaložené občianske združenie Harabinovci. Môžu pokojne kúpiť ľubovoľnú stranu na Slovensku. Ich je desiatky, ktoré sú na predaj, takže to je najmenší problém. Môže ísť s vlastnou stranou, potom... blízky mentalitou sú jednoznačne fašisti a Slovenská národná strana. Do oboch z týchto stran by sa hodil, veď nakoniec u fašistov, teda u SNS, tam má skvelého priateľa Jana Cupera a ďalších Mečerových pohrobkov, takže to by bola dobrá voľba. Mentálny svet SNS je Harabinovi blízky, takže on tých možností má. Nie som si ešte istý, či kandidovať naozaj bude, aj keď to vyzerá byť momentálne čoraz pravdepodobnejšie.
Je tu také zoskupenie, ktoré sa volá Národná koalícia. Tam má Štefan Harabin otvorené dvere. A ďalšia strana, taká konzervatívnejšia, KDŽP, Kresťanská demokracia, život a prosperita, tzv. Kufovci, keďže Štefan Kufa, ak sa nemýlime, predsedom. A ja predpokladám, že tam bude aj nejaké spájanie v tomto spektre. Že viacero tých straničiek menších sa dá dokopy. Štefan Harabin tam bude buď líder alebo dvojka na nejakej z tých kandidátok. A to je ohrozenie pre Slovenskú národnú stranu a pre Smer. No. To vidíme presne na vyjadreniach pána Danka a pána Fica, ktorí sa snažia v týchto vodách stále viac loviť.
No, práve to si myslím, že bude dobre, keď Harabin bude kandidovať, bude dobre, keď získa 4,9% a bude dobre, keď tých 4,9% odoberie stranám súčasnej vládnej koalície. Práve v týchto chvíľach, keď nahrávame tento podcast, sa nedaleko od našej redakcie reční. Poslanci by mali odvolávať Petra Pellegriniho. Nie, že by si nezaslúžil poriadne kopačky, ale je skoro isté, že na premiérskej stoličke zostane až do volieb a bude nám ruka v ruke s Robertom Ficom predvádzať divadielko, ktorého jediným cieľom je presvedčiť voličov, aby ich volili a umožnili im kradnúť, podvádzať a devastovať Slovensko aj na najbližšie 4 roky. Toto mu ešte pred začiatkom tej odvolávacej schôdze spred budovu parlamentu odkázali Kiska, Truban, Hlina a Beblavý.
Keď som pred rokom a pol ako prezident menoval túto vládu, na záver môjho prejavu som povedal, že očakávam zásadnú zmenu štýlu vládnutia. Tušil som, že sa to asi nenaplní, ale realita je ešte horšia. Za rok a pol sa nestalo nič. Naši ľudia stále o 4. ráno čakajú na časenku k lekárovi. Rodiny, ktorým ochorie dieťa na rakovinu, sa stále prepadajú na absolútne dno chudoby len a len kvôli tomu, že im ochorie dieťa. A naša reforma školstva, o ktorej sme toľko hovorili, sa nedieje, ani sa neudeje. A my naše deti stále učíme po starom a je to hanba. Táto vláda stratila dôveru ľudí, čo je ešte zvlášť znepokojujúce, je postoj premiéra. Pán Pellegrini by možno aj mal rád svoj názor, ale ako chameleón, ktorého farba sa mení podľa nálady jeho šéfa, zo súmračnej alebo podľa nálady iných koaličných partnerov. Premiér nezasiahol, keď videl, ako Slovenská národná strana nám rúca našu zahraničnú politiku a pre celou Európou sme si robili hanbu. Premiér nezasiahol, keď videl, ako devastujúco sú vedené ministerstva ako školstvo, ministerstvo práce, sociálnych vecí, kultúry a ďalšie. Nezasiahol. Neriešil tunel Višňové tak, ako by sme to očakávali. Neriešil výstavbu nových nemocníc a nech sa na mňa nehnevá, búranie jednej starej stavby je skôr trochu takým výsmechom všetkým tým, ktorí dnes často ležia v nedôstojných podmienkach v okresných nemocniciach. Predseda vlády je bábkou v rukách predsedu strany Smer a to, čo mi, ako som už viackrát povedal, vtedy Fico povedal, keď mi oznámil, že dáva demisiu, že sa nič nezmení a že bude vládnuť zo súmračnej, sa naplňuje. Smer nás všetkých oklamal. A Pellegrini je jedným z hlavných strojcov tohto klamstva, pretože sa tváril, že je premiérom a v skutočnosti nám vládne niekto iný. Preto aj strana Za ľudí dnes podporuje odvolanie tejto vlády. Chcem sa z tohto miesta poďakovať strane SAS a Oľano za to, že vyzbierali podpisy a zvolali túto mimoriadnu národnú radu. Chcem sa poďakovať organizátorom dnešnej tlačovej konferencie, ktorí tu dnes za mnou stoja, pretože som presvedčený, že musíme ukázať, že je tu sila, že sú tu strany, ktoré sú pripravené prevziať zodpovednosť za túto krajinu. A preto som bol aj minule podporiť pána Matoviča pri jeho protestoch za odvolanie pani Jankovskej.
No, ale ako sa ukázalo, žiadna schôdza sa nekonala, nebolo dosť poslancov, ktorí by za to zahlasovali, aby sa schôdza otvorila. Predseda parlamentu obvinil opozíciu, že nedodala dosť hlasov. Diali sa tam rôzne divné veci a tá schôdza bola preložená na pondelok. No, uvidíme, čo z toho bude. Páni, vy ako vidíte to odvolanie, odvolávanie? Je to v poriadku? Malo byť, nemalo byť?
Samozrejme, že je to v poriadku. Je to opozičná práca pokúsiť sa o to. Čiže to museli spraviť, ak si chceli zachovať tvár. To, že sa schôdza nekonala, je to štandardné posúvanie tohto rokovania na najbližší týždeň. Nie je to nič katastrofické. Táto procedúra, tortúra sa udiela s istým oneskorením.
Dobrý deň, Peter Pellegrini sa dnes zachoval tak, ako sa chová v podstate 19. rok v Smere. Peter Pellegrini od úplného začiatku vzniku Smeru pomáhal vytvárať systém, ktorý dal život alebo vdýchol život Marianovi Kočnerovi. Od začiatku vytvoril a chránil systém a asistoval Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi, kedy títo ľudia privatizovali spravodlivosť a urobili zo spravodlivosti tovar, kedy súdy nerozhodovali podľa toho, že čo je správne, čo je spravodlivé, kde je pravda, ale podľa toho, koľko má kto v peňaženke alebo aké telefónne čísla má v mobile. Peter Pellegrini sa ani raz za svoju 19-ročnú históriu v Smere neozval voči ktorejkoľvek zlodejine, ktorú Smer spáchal. Ani raz nenabral odvahu povedať, že toto nie je budovanie sociálneho štátu, ale toto je privatizácia štátu mafiou. Že toto je vytváranie štátu v štáte, kde spravodlivosť nie je slepá, to znamená, že nerozhoduje bez ohľadu na to, kto pred ňou stojí, ale kde spravodlivosť je tovar, s ktorým je možné obchodovať. Peter Pellegrini je priamo zodpovedný za to, že vyrástla obluda Marian Kočner, ktorý si povedal, že je možné rozhodovať o živote novinára, ktorý si povedal, že bude plniť úlohu, ktorej sa podujal. Že bude odhalovať zločiny, ktoré pácha, a bude odhalovať jeho väzby na stranu Smer sociálna demokracia. Keď sa pred dvomi týždňami prevalila informácia, že priamo veľmi vysoko postavený človek strany Smer sociálna demokracia si intenzívne komunikoval a vymienial správy s objednávateľom vraždy Jana a Martiny, hovorím o Monike Jankovskej ako štátnej tajomničke, tak som ja osobne, ako aj moji kolegovia, očakávali, že na druhý deň Peter Pellegrini zvolá tlačovú konferenciu a povie, že v záujme ochrany spravodlivosti pred mafiou, v záujme toho, aby ľudia nemali čo len podozrenia, čo len tieň podozrenia toho, že mafia ovláda najvyššie miesta v spravodlivosti, takže odvolá pani Jankovskú. Miesto toho sme tu boli svedkami skoro dvojtýždňového iba vyhovárania sa a hrania sa takej hry na slepú babu, kde sa nám snažil všetkým nahovoriť, že to vlastne nie je jeho kompetencia, musíme počkať až na rozhodnutia súdu. Lenže my sme od neho chceli, aby vyvodil spravodlivosť politickú, alebo vyvodil politickú zodpovednosť. Aby zabezpečil morálku vo vláde, lebo morálka, ktorá sa, alebo vláda, ktorá sa na morálku len hrá, ktorá morálku len prezentuje, nie je v skutočnosti vláda spravodlivosti, ale sme svedkami toho, že je vláda mafie. Peter Pellegrini sa v kľúčovej situácii, kedy mal buchnúť po stole a mal možnosť po 19 rokoch sa odstrihnúť od systému, ktorý vytváral, sa postavil hrdo na stranu mafie a nie na stranu spravodlivosti.
Miško Magušin.
No tak, ako som povedal, že kauza Jankovská veľa ukazuje, možno ešte viac nečakaného, ukazuje o našej opozícii ako o koalícii, ktorej kroky sú predvídateľné, tak celá táto schôdza ukazuje zase niečo o koalícii. Napriek tomu, že Robert Fico sa zastal Milana Mazureka, pretože loví v týchto voličských vodách, videli sme, že Andrej Danko reagoval podráždene na to zastanie sa zo strany Roberta Fica.
Áno,
ale keď príde na lámanie chleba, áno, ale keď príde na lámanie chleba, tak sú znova jednotní.
Áno.
Takže zdá sa, že táto koalícia úplne pokojne dovládne až do volieb.
To zdá sa je slabý výraz, dovládne určite. No?
Ja by som ešte k tomu možno dodal to, že je to, súhlasím so Šimonom, čo povedal, že je to práca tej opozície, proste odvoláva tých členov koalície, pokiaľ sú teda v takej vláde, ako je táto. Je zároveň pravda je to, že takto dovládne, pretože sme táto vláda, pretože sme o tom už presvedčení niekoľkoročnými skúsenostiami, že proste hlavne pre stranu Smer je čosi ako vytváranie nejakej jednoty, koaličnej jednoty, takmer ukážka expertného správania sa koaličných politikov. Proste oni takto fungujú roky a roky.
Dobre, tak ja si myslím, že v tej našej domácej politike môžeme dať pokoj a Filip Minich tu sedí len kvôli jednej jedinej veci a to je, aby nám všetkým, ako tu sedíme, vysvetlil, že čo sa to tam deje v tej Veľkej Británii.
Tam sa dejú naozaj parádne veci. Boris Johnson chcel v podstate v parlamente vyhlásiť a odsúhlasiť predčasné voľby. Prišlo to ako reakcia na to, že poslanci našli nejakú väčšinu na to, aby znemožnili zákonom plán, ktorý Boris Johnson má stále v zálohe, a to je odísť z Európskej únie bez dohody. Toto poslanci odhlasovali, že to takto nechcú. Borisa Johnsona to naštvalo, povedal, že odhlasujte si, alebo že budeme teda hlasovať o predčasných voľbách, a čuduj sa svete, je to veľmi zvláštna situácia, keď opozičná strana nezahlasuje za tie predčasné voľby. Neviem si to veľmi predstaviť, že by sa to niečo takéto stalo u nás, ale jednoducho mu to neodklepli, čiže Johnson utrpel v priebehu jedného večera pomerne dve veľké prehry. Teraz to najbližšie, akože ten vývoj, ktorý sa očakáva, je, že sa bude o tých predčasných voľbách hlasovať opäť a nie je úplne isté, že ako sa opozícia zachová. líder Labouristov Jeremy Corbyn hovorí o tom, že ak ten zákon o tom, že nebude Brexit bez dohody, bude definitívne schválený, musí to ešte podporiť horná komora britského parlamentu, tak je možné, že zahlasujú za tie predčasné voľby. V každom prípade je tam neskutočný chaos, kolujú o tom neskutočné vtipy internetom, čo sa tam deje. A vidno na tom jednu vec, že aj tak obrovská vyspelá demokracia sa zmieta totálne v základoch. Tam sa rozhoduje, že parlament nebude niekoľko týždňov vôbec rokovať a podobné veci. Proste dejú sa tam fakt bezprecedentné veci a pritom sa to zdá, že taká jednoduchá vec, že tak odídeme z EU.
No veď toto mňa zaráža na tom, že však nie, že by som si želal, aby odišli, aby som si želal, aby zostali. Ja si myslím, že pre každého by to bolo lepšie, aj keď teraz asi to už nie je možné, lebo však to by utrpela aj tá taká vnútorná integrita tej Veľkej Británie. No ale čo rozputali okolo toho, to je neuveriteľné, do akého chaosu uvrhli teda nie len tú Veľkú Britániu, ale to, my si to neuvedomujeme, ale zrejme aj Európsku úniu. To nie je niekto, kto odchádza z manželstva úplne že bezvýznamný.
Akože Boris Johnson sa to snaží bagatelizovať, ale ak by naozaj došlo k tomu Brexitu bez dohody, tak to proste pocítia všetci a pocítilo by to veľmi výrazne napríklad aj Slovensko, lebo okamžite z jedného dňa na druhý by sa zaviezli napríklad clá na autá, ktoré tam vyvážame. A rôzne aj iné výrobky, čiže celá Európa by týmto utrpela, čiže rozumiem, má logiku to, že sa našla v parlamente britskom nejaká väčšina na to, že chcú vylúčiť Brexit bez dohody, lebo toto nikto nechce. Nebolo by to pre nikoho dobré, proste tú dohodu nejakým spôsobom treba nájsť a samozrejme súhlasím s tým, že ako raz to referendum bolo, odhlasovali si to ako odhlasovali, odísť musia, ale treba nájsť nejaký rozumný kompromis, ako to spraviť.
Dobre, tak nie som ani veselý, ani smutný a som stále taký rozporplný sám sebe, lebo naozaj by som si, tak ako som si neželal rozpad Československa, neželám si ani odchod Veľkej Británie, ale dobre, a s tým asi my nič neurobíme. Pán, ja vám všetkým pekne ďakujem a myslím si, že už stačilo. Do počutia o týždeň.